Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Γιάννη Κωσταράκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Με ένα μαγικό κομμάτι, το κονσέρτο Ολύμπικο, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο, και το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Κιθάρα στο κονσέρτο Ολύμπικο που ακούσατε έπαιξε ο αγαπημένος φίλος και εκλεκτός δεξιοτέχνης της κλασικής κιθάρας, ο Στέλιος Γκόλγαρης. Ένας άνθρωπος με πολλές διακρίσεις και βραβεία σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ και σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες ορχήστρες, όπως η Συμφωνική της Σόφιας, η Φιλαντέλφια Όρκεστρα, η Προεδρική του Κρεμλίνου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και άλλες. Ο Στέλιος έχει επίσης συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους όπως ο Πολ Μόρις, ο Λέο Μπρόουερ, ο Σιμεών Κόγκαν και σπουδαίους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Διονύση Τσακνή, τον Στέφανο Κορκολή, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Μάριο Φραγκούλη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα Γαλάνη και άλλους. Στέλιο μου, καλώς ήλθες στην εκπομπή. Πραγματικά με χαρά σε καλωσορίζω.
Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σε αυτή την υπέροχη εκπομπή και μεγάλη μου χαρά, γιατί σε θεωρώ φίλο μου, είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια.
Είμαστε φίλοι.
Με τιμάς, με τη φιλία σου, και είναι πολύ συγκινητικό για μένα και πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι πάντα μαζί σου. Να συμπληρώσω μόνο ότι στο κονσέρτο παίζει μαζί μου και ο Βασίλης Ομοστοράκης, χρόνια συνεργάτη μου.
Με τον οποίο συνεργάζεστε χρόνια.
Που είμαστε το ντουέτο Στέλιος και Βασίλης, γνωστοί έτσι στο εξωτερικό με αυτό το όνομα, και φυσικά συνεργάτη μου. Από μικρά παιδιά είμαστε μαζί από 15 χρονών, 40 χρόνια εδώ και τώρα με τον Βασίλη. Δηλαδή είναι κονσέρτο για δύο κιθάρες και ορχήστρα, και συμπράττουμε μαζί. Να πω και για το κονσέρτο δύο λόγια τώρα, μια που. Να πω ότι είναι το τίμημα του Γιώργου Τζούγκου.
Θέλω να μιλήσουμε πρώτα για αυτή τη συνεργασία με το Βασίλη το Μαστοράκη.
Ναι.
Από 15 χρονών είστε μαζί.
Από 15 χρονών έχει και τους χαιρετισμούς του. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο την ώρα που ερχόμουν.
Και τους δικούς μου στο
Την αγάπη του. Είμαστε από μικρά παιδιά, πραγματικά μικρά παιδιά μαζί. Είχαμε γνωριστεί στα κιθαριστικά φεστιβάλ που γινόντουσαν τότε στο Βόλο συγκεκριμένα. Είχαμε γνωριστεί. Μέναμε στο ίδιο δωμάτιο μαζί με άλλους.
Αγαπηθήκαμε. Η αγάπη για την κιθάρα.
Μας ένωσε ακριβώς η κοινή αγάπη και κυρίως μπορώ να πω η κοινή προσέγγιση των πραγμάτων, η κοινή ηθική, η κοινή αντιμετώπιση, γιατί είναι ένας δύσκολος χώρος ο δικός μας, και η κοσμοθεωρία μας γενικά γύρω από το κομμάτι μουσική, τέχνη, πολιτισμός.
Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο να δέσεις.
Βέβαια, δεν είναι, δηλαδή μπορεί να παίξεις, να ταιριάζεις μουσικά, να συμπράττεις, αλλά να έχεις να διαφωνείς και στην γενικότερη ιδεολογία. Με τον Βασίλη πια έχουμε μια πορεία. Εντάξει, έχουμε συγγενέψει κιόλας, είναι και κουμπάρος μου, έχει βαφτίσει το παιδί μου. Έχουμε μια άλλη πορεία πια μετά από τόσα χρόνια.
40 χρόνια μαζί.
Ναι, παίζουμε με κλειστά μάτια. Δηλαδή και τώρα να μας πούνε σε δύο ώρες δίνεται μια συναυλία, βρισκόμαστε χωρίς πρόβα, έχουμε άλλους κωδικούς με τον Βασίλη.
Η κλασική κιθάρα μπήκε στη ζωή σου από την τρυφερή ηλικία των 10 χρόνων.
Ναι. Ξεκίνησα μικρός. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον μουσικό. Ο παππούς μου, εγώ μεγάλωσα στη Νίκαια, η οποία είναι μια προσφυγωμάνα, μια κοιτίδα του μικρασιατικού πολιτισμού του νεότερου, της νεότερης Ελλάδος. Ο παππούς μου έπαιζε ούτε τα πρώτα μου ακούσματα, δηλαδή είναι μικρασιάτικα, επιρροές από τα προσφυγικά της Κοκκινιάς, με σμυρνιαίκα τραγούδια, με ρεμπέτικα, με την υπέροχη λαϊκή μας μουσική.
Και ξέρεις ότι έχω περιγράψει πολλούς αγώνες.
Αγώνες στην
Ιωνικού. Του Ιωνικού, τόσο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
Και στο μπάσκετ
όταν είχε
καλά.
Ακόμα το Παναγιώτη Γιαννάκη.
Ο Ιωνικός ήταν το καμάρι μας και ναι. Βέβαια ο Γιαννάκης ο παιδικός μας θρύλος και μετά με τίμησε και με τη φιλία του και συγκινούμε πάντα όταν αναφέρεσαι σε εκείνη την ομάδα του Ιωνικού και στο Γιαννάκη. Για μας είναι κάτι το συγκλονιστικό για τα παιδιά που μεγαλώσαμε στην Νίκαια.
Και θυμάμαι εκείνο το συγκλονιστικό παιχνίδι με τον Άρη.
72 πόντους ο Γιαννάκης, 63 ο Γκάλης.
73-62,
ναι.
Απίστευτο.
Και μετά από δύο παρατάσεις, αν θυμάμαι καλά, είχαμε χάσει. 113-114. Και παρόλο που έχουμε αγαπημένους φίλους Αριανούς στη Θεσσαλονίκη και σεβόμαστε τη μεγάλη ιστορία του Άρη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ, να πω ότι είχε αδικηθεί ο Ιωνικός εκείνο το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε από τη διαιτησία. Θα πρέπει κανονικά να κερδίσει ο Ιωνικός.
Πέρασε όμως στην ιστορία.
Αλλά πέρασε στην ιστορία. 73 πόντους ο Γιαννάκης, 62
Γκάλης.
Απίστευτα.
Που είναι και τα ατομικά του ρεκόρ.
Βέβαια, ατομικά ρεκόρ, βέβαια. Ξεφύγαμε λίγο από το κονσέρτο, αλλά
δεν πειράζει,
όλα χρειάζεται.
Δεν πειράζει. Άλλωστε έχουμε κοινές αγάπες και τον αθλητισμό και τη μουσική.
Η μητέρα μου έπαιζε ακορντεόν, ο πατέρας μου λάτρης της μουσικής, χιλιάδες δίσκους στο σπίτι, βινίλια όλων των ειδών της μουσικής και πολύ καλή μουσική, ποιοτική θα έλεγα, κλασική μουσική πάρα πολύ, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, οι μεγάλοι μας συνθέτες, όλα τα εμβληματικά έργα. Είχε και την τρέλα ο πατέρας μου να κάνει εκπομπές τους τότε ραδιοφωνικούς σταθμούς της εποχής τους, παράνομους μάλιστα. Και ήταν λογικό νομίζω να επηρεαστούμε και να στραφούμε προς τη μουσική, γιατί και η αδελφή μου έγινε μουσικός, αυτή ήταν η πορεία της, πιανίστρια.
Εξαιρετική.
Και εγώ στη κλασική κιθάρα, στην κλασική μουσική.
Είχε τιμήσει με την παρουσία της σε κάποιες
στις ποιητικές σου συλλογές.
Παρουσιάσει ποιητικών μου συλλογών στο Βερολίνο, βεβαίως.
Το θυμάμαι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Οπότε να επιστρέψουμε σε αυτό που ακούσαμε, στο κονσέρτο Ολύμπικο.
Ναι, να πούμε ότι είναι ένα κονσέρτο που ηχογραφήθηκε πέρσι με την... είναι καταρχάς σύνθεση του σπουδαίου μας Έλληνα συνθέτη. Δεν τον ξέρει ο κόσμος τόσο συνθέτη. Θα σας πω, συγγνώμη, έχει πολλές ιδιότητες ο Ντίνος ο Γεωργούτζος. Ο κόσμος ο πολύς τον ξέρει σαν μαέστρο του Γιάννη του Πάριου και σαν ένα μαέστρο επιφανών τραγουδιστών του λαϊκού μας τραγουδιού, του έντεχνου τραγουδιού. Ήταν χρόνια και μαέστρο στην εκπομπή της Εμίνας Διγενής, αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα, είναι μια συνέχεια του Κώστα του Γανοσέλη, ένας μαθητής του Κώστα του Γανοσέλη, ο Ντίνος ο Γεωργούτζος, που έχει... Η λιγότερο γνωστή ιδιότητά του, που έχει ένα πλούσιο όμως συγγραφικό, συμφωνικό έργο, που παίζεται από πολύ μεγάλες ορχήστρες στο εξωτερικό τα έργα του. Ήταν μεγάλη μας τιμή λοιπόν το ότι μέσω της γνωριμίας μας έγραψε αυτό το κονσέρτο για μένα και τον Βασίλη.
Το είναι εξαιρετικό.
Το ηχογραφήσαμε με την Συμφωνική Ορχήστρα, την Budapest Art Orchestra, Ουγγρική Ορχήστρα, και είχαμε επίσης μια πολύ μεγάλη τιμή να μας διευθύνει ο σπουδαίοτατος μαέστρος Άντρας Ντεάκ, Ούγγρος, ο οποίος είναι και ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας της Mozart της Βιέννης. Έτσι, από τους καλύτερους σύγχρονους μαέστρους, καλύτερους μαέστρους της γενιάς του.
Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη παράδοση και στην κλασική, αλλά
βέβαια
και στην κινηματογραφική μουσική.
Βέβαια.
Όπου ο Ούγγρος ήταν ο μεγάλος Μίκλος Ρος, να μην το ξεχνάμε.
Βέβαια. Και γενικότερα για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά να εμπλουτίζεται και το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας με νέα κονσέρτα, να γράφονται νέα έργα, ώστε να υπάρχει και στο μέλλον υλικό για τους νέους κιθαριστές.
πήραμε ακόμα μια γεύση από το υπέροχο κονσέρτο Ολύμπικο του Ντίνου Γεωργούτζου.
Ντίνου Γεωργούτζου.
Έτσι, με τον Βασίλη και τον Στέλιο. Αυτό το καταπληκτικό δίδυμο το οποίο έχει δοξάσει την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλω την αγάπη μου στην Ελένη από την Πρέβεζα, Πρέβεζα που σημαίνει πέρασμα στα Σλάβικα. Την Αγγελική Λούκα, την εξαιρετική και πάντα γελαστή Οικαστικό, το Βασίλη Σαμοήλη, τον αστήρευτο Φέα Καπίτη, τη Μαριανίνα Βεντούρη, η ποίηση της οποίας είναι γεμάτη από κυκλαδίτικο φως, άλλωστε η Μαριανίνα κατάγεται από την Κέα, τη Μαριάνθη από το Πήλιο των Θεών και των Κεντάβρων και τη Ράνια Αντωνοπούλου των ονειρικών ταξιδιών μας. Και συνεχίζουμε εδώ με τη διαδρομή του Στέλιου Γκόλγαρη στο χώρο της κλασικής κιθάρας.
Τι να πω, να συνεχίσω από εκεί που είχαμε μείνει. Παιδικά χρόνια με τον επηρεασμό από την οικογένεια, από το οικογενειακό περιβάλλον. Ξεκινάω τις σπουδές μου στον Πειραϊκό Σύνδεσμο και μεταπηδώ μετά στο Δύο Αθηνών. Είχα τη χαρά να είμαι, γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα η κλασική κιθάρα δεν ήταν αναγνωρισμένο όργανο, παρόλο τη μεγάλη μας σχολή και τους μεγάλους δασκάλους κιθαριστές.
Πότε αναγνωρίστηκε?
Αναγνωρίστηκε το 1987 από την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη ως υπουργό πολιτισμού.
Έπρεπε να φτάσουμε στο 1987 για να αναγνωριστεί.
Ναι, και εγώ, Γιάννη μου, είμαι το πρώτο αναγνωρισμένο δίπλωμα κλασικής κιθάρας στην Ελλάδα, 23 Δεκεμβρίου του 1988 στο Δύο Αθηνών. Με επιτροπή τότε Άρη Γαρουφαλή, διευθυντή, Κώστα Κοτσιόλη, ειδικό καθηγητή, Δημήτρη Φάμπα, Γεράσιμο Μιλαρέση, Βαγγέλη Ασημακόπουλο. Καταλαβαίνω σαν τι σου λέω.
Τεράστια ονόματα.
Και πρόεδρο του Οδείου Αθηνών, τον επίσης αείμνηστο ακαδημαϊκό μας και διευθυντή παλιό του Οδείου Αθηνών, τον Μενέλαο Παλάντιο. Έτσι. Και στην Ελλάδα λοιπόν αναγνωρίστηκε η κλασική κιθάρα το 1988.
Και έχεις εσύ αυτή την πρωτιά.
Ναι, έχω αυτή τη χαρά, την τιμή, την τύχη. Προέκυψε να είμαι το πρώτο αναγνωρισμένο. Και ακόμα παλεύουμε για να πάρει η κλασική κιθάρα το ρόλο που τους αξίζει με τις μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες σε ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι κάτι έχουμε καταφέρει οι νεότερες γενιές.
Είναι πλέον ένα αξιοσημείο. 38 χρόνια που έχουν περάσει από
ναι,
τότε.
Όργανο γράφουν οι μεγαλύτεροι συνθέτες πια έργα για κλασική κιθάρα. Παίζονται από τις μεγαλύτερες ορχήστρες ανά τον κόσμο. Και για μας είναι χαρά, γιατί δώσαμε και εμείς το δικό μας αγώνα για να φτάσει το όργανο αυτό στην καταξίωσή του.
Και επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι χάρη σε σένα δημιουργήθηκε και το οδείο στο Δερβαίνι της Κορινθίας, το αγαπημένο μας Δερβαίνι.
Εντάξει, ναι, το Δημοτικό Οδείο Βροστίνης, κάτι πρωτοποριακό για την εποχή του. Φανταστείτε ότι ήταν το πρώτο δημοτικό οδείο σε όλη την Κορινθία και ένα από τα 6 δημοτικά οδεία σε όλη την Πελοπόννησο. Όπου μάλιστα θα το θυμάσαι, Γιάννη μου, στα επίσημα εγκαίνια του οδείου είχα καταφέρει και είχαμε φέρει τον μεγάλο μας Μίκη Θοδωράκη.
Τον Οκτώβριο του 2010
και παρουσιάσαμε το Κάντο Γενεράλ ζωντανά με γερμανική ορχήστρα, γερμανική χοροδία
στο
και δωρεάν για όλο τον κόσμο με 2.500 κόσμο, θεατές μέσα στο κλειστό γυμναστήριο του Δερβαίνιου.
Ήταν μια πολύ μεγάλη βραδιά.
Που δεν το πιστεύαν ότι μπορούσε ποτέ να έρθει ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος αγκάλιαζε κάθε τέτοια προσπάθεια. Έτσι. Τι να λέμε τώρα, γίνανε πράγματα και έφτασε στο 2 να έχει 100 τόσους μαθητές.
Τώρα δυστυχώς φιλοδοξία.
Λυπάμαι, γιατί αυτά που μαθαίνω. Εντάξει, κάποια στιγμή γίνανε διάφορα, έπρεπε και εγώ να αποχωρήσω. Δεν μου το επέτρεπε η αξιοπρέπειά μου να συνεχίσω άλλο. Και είναι κρίμα για τον τόπο, γιατί ήταν μια κοιτίδα πολιτισμού. Δηλαδή, φανταστείτε, δεν είχε δημοτικό οδείο η Κόρινθος, δεν είχε το Κιάτο.
Το
Λουτράκι, το Ξυλόκαστρο ακόμα, που τότε είχαμε ενωθεί εμείς με το Δήμο Ξυλόκαστρο Ευρωστήνης και είχαμε εμείς το Δερβαίνι. Με 110 παιδιά. Ερχόντουσαν παιδιά από την Αθήνα για να κάνουν μάθημα σε εμάς, από την Πάτρα, από την Κόρινθο. Τέλος πάντων.
Το θυμάμαι αυτό.
Εντάξει, προσπαθούμε.
Τώρα πολύ λίγα παιδιά.
Εντάξει, αυτά που μαθαίνω. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας μην λέμε. Ας κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία τα καλά που έχουμε κάνει και τα καλά που υπάρχουν στον ορίζοντα να γίνουν.
Γενικά όμως βλέπω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα σχολεία, όχι μόνο στα μουσικά σχολεία και στα οδεία, στα σχολεία γενικώς όλης της χώρας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι κλείνουν κάθε χρόνο 750 σχολεία και νηπιαγωγεία.
Και όχι μόνο, και οι συνθήκες πλέον και το μορφωτικό επίπεδο πέφτει και οι συνθήκες είναι τραγικές πλέον στα σχολεία, Γιάννη. Τα παιδιά δεν διαπαιδαγωγούνται όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχουν οι
τέχνες. Είσαι και δάσκαλος, οπότε έχεις άποψη.
Έχω άποψη. Βλέπετε αυτό ότι ο παιδικός εκφοβισμός, ο λεγόμενο bullying που γίνεται έτσι, σε καθημερινή βάση σε σχολεία όλων των περιοχών πλέον. Δεν είναι ότι γίνεται σε σχολεία κατώτερων κοινωνικά στρωμάτων. Βλέπετε σε σχολεία, ξέρω εγώ, στην Γλυφάδα, σε καλές εντός εισαγωγικών.
Και άγριο bullying.
Άγριο bullying.
Όχι λεκτικό, δεν μπαίνει ορίζει στο λεκτικό bullying.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή ναι. Αυτό που γίνεται πλέον. Εμείς τότε, στα χρόνια που ξεκινάγαμε με όρεξη την παιδαγωγή, την διδακτική μας, εν πάση περιπτώσει, εμπειρία, προσπαθήσαμε, ήμασταν από τους πρωτεργάτες των μουσικών σχολείων. Δημιουργήσαμε τότε με τον αείμνηστο Ανδρέα Γλινιά.
Υπέροχος άνθρωπος ο Ανδρέας.
Η ιδέα δική του ήταν όλα τα μουσικά σχολεία στην Ελλάδα, 40 μουσικά σχολεία τότε, έχουν γίνει 45 τώρα, έτσι, σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε πέντε, φανταστείτε, πέντε σχολεία είχαμε κάνει μόνο στην ακτίνα της Δυτικής Μακεδονίας, Σιάτη, στα Κοζάνη, Πτολεμαίδα, Βέρεια, Καστοριά. Παιδάκια να πηγαίνουν από το Βαρικό Φλόρινας με πούλμα να τα πηγαίνουν κάθε μέρα στη Φλόρινα.
Στέλνει μεγάλη υπόθεση η δημιουργία μουσικών σχολείων.
Ναι. Μόνο που ασχολείται ένας άνθρωπος με τη μουσική, δεν χρειάζεται τώρα να πενεύουμε το σπίτι μας.
Πάει αλλού.
Έτσι, γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Ας μην γίνει μουσικός. Γίνεται ένας καλύτερος άνθρωπος, πιο χρήσιμος στην κοινωνία. Γι' αυτό θα δείτε και τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική. Δεν έχουν αυτή την επιθετικότητα, δεν έχουν αυτή τη βία μέσα τους.
Σε γλυκαίνει μουσική.
Σε γλυκαίνει μουσική.
Ναι. Είναι αλήθεια.
Έτσι, τώρα μπορούμε να πούμε, να μιλάμε ώρες για αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σοβαρά θέματα πλέον, αλλά δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό σε διάρκεια, αλλά μεγάλο σε αξία κομμάτι.
Ωραία.
Καλησπέρα και την αγάπη μου στον Θανάση Ζάμπα, τον λαμπρό επιστήμονα και ποιητή, την Αργυρό των Δελφινιών και των Γλάρων, την Τία το όμορφο κορίτσι που μας ακούει από τη μαγευτική Αμοργό του απέραντου γαλάζιου, τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιάννη Γαλανόπουλο που μας ακούει από τον Ναύπλιο και την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το ευγενικό πλάσμα του πολιτιστικού συλλόγου Ορίζων. Τι ακούσαμε, Στέλιο?
Ακούσαμε ένα εμβληματικό έργο, είναι το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι «Τη Λυρκώτισσα» από την αγαπημένη μας Κύπρο. Να στείλουμε και τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Κύπρο. Έχω ιδιαίτερους δεσμούς με το νησί.
Και στη Μάριαν Γεωργίου, την εξαίρετη αυτή ερμηνεύτρια που κατάγεται από την Κύπρο.
Βέβαια, σε όλη την Κύπρο μας. Είναι μια διασκευή για κιθάρες που έχει κάνει ο σπουδαίος Κύπριος μουσικός και καθηγητής που δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, ο Νικόλας Κυριακού. Ήταν μεγάλη τιμή που εμπιστεύτηκε αυτό το έργο σε μένα. Εδώ παίζω να πω ότι είναι η τελευταία μου δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε από την FM Records και παίζω εγώ με τον Γιώργο Γκόλγαρη, είναι ο γιος μου. Έχει ξεκινήσει και αυτός μια δική του καριέρα από ηλικίας 17 ετών.
Συνεχίζει το μήνυμα χρόνια... πέφτει κάτω από τη μιλιά.
Συνεχίζει. Παίζουμε χρόνια μαζί. Αυτή ήταν όμως η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που κάναμε μαζί ως ντουέτο Στέλιος και Γιώργος πλέον με
έχει
την
FM. Έχει ταλέντο μικρός.
Θα το πουν οι άλλοι. Εγώ δεν θέλω
εσύ
να
το βλέπεις.
Έχει ταλέντο. Έχει διακριθεί από μικρό παιδί. Και το κυριότερο είναι ότι αγαπάει τη μουσική και έχει πάθος για αυτό που κάνει. Πορεύεται με ήθος στο χώρο και θα βρει το δρόμο του. Και αυτό θέλουμε και εμείς, τα νέα παιδιά, να συνεχίζουν αυτή την παράδοση στην καλή μουσική. Στο κομμάτι του πολιτισμού που θα ανυψώσει την Ελλάδα. Έτσι, δεν έχει να κάνει με το αν είναι γιος μου. Χαιρόμαστε το ίδιο και με τους μαθητές μας να ασχολούνται με αυτά τα είδη της μουσικής, να προάγουν αυτή την υψηλή τέχνη. Και βέβαια αυτό που είπα και το κομμάτι των απορρεύονται με ήθος μέσα στον χώρο. Και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις τώρα δισκογραφικές. Έχουμε ηχογραφήσει αρκετά έργα και Μίκη Θοδωράκη και Μάνο Λοΐζο και ξένο ρεπερτόριο με το γιο μου, τον Γιώργο τον Γκολγκάρη, που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες από την FM Records.
Με και το αυτά. Καλό λοιπόν. Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία ετοιμάζεις και τα οποία θα μας τα πεις στην πορεία της εκπομπής. Να πάρουμε όμως μια γεύση από μια εξαιρετική δουλειά που είχατε κάνει στο παρελθόν μαζί με τον Βασίλη
Μαστοράκη. Με τον Βασίλη, ναι. Ποιο, δηλαδή τα μπρέβε, ποιο έχουμε προγραμματίσει. Ναι. Είναι με τη Sony Classical την International, το εμβληματικό επίσης έργο του Μανουέλ Τεφάλια, «Λαβή τα μπρέβε, σύντομη ζωή».
Αυτή ήταν η σύντομη ζωή του Μανουέλ Τεφάλια. Μια εκτέλεση η οποία έχει θεωρηθεί ως η καλύτερη στον κόσμο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να τα λέμε όλα.
Να σε καλά, Γιάννη.
Ξέρω ότι έχεις μια συστολή, δεν θες να τα λες αυτά εσύ. Εντάξει. Αλλά πρέπει να τα λέμε όμως, να ακούγονται.
Μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρεις. Ήταν ωραία χρόνια. Βγάζανε δισκογραφικές εταιρείες τέτοιες δουλειές. Sony Classical, τώρα η διεθνής, η International που είχαμε υπογράψει συμβόλαιο εγώ με τον Βασίλη. Τώρα τολμούσε και έκανε τέτοιες παραγωγές τότε. Δηλαδή, φανταστείτε, είχε τον John Williams solo, κιθάρα, solo κλασική, εμάς ως ντουέτο, το κουαρτέτο του Los Angeles ως κουαρτέτο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν.
John Williams, τεράστιος.
John Williams, τεράστιος. Ξεκίνησαν από αυτό που λέμε το ψώνιο με την καλή και την κακή έννοια. Με την καλή έννοια εδώ στην προκειμένη περίπτωση κάποιων παραγωγών στην Ελλάδα, του Σταύρου του Αραπίδη τότε, έτσι, ο οποίος ας πούμε ήταν ο παραγωγός του Ρέμου, αλλά έκανε τόλμα για να κάνει και τέτοιες δουλειές και να προτείνει τέτοιες δουλειές στη διεθνή Sony Classical, έτσι. Φανταστείτε ότι καλλιτεχνικός διευθυντής τότε της Sony Classical που μας είχε επιλέξει σε όλο τον κόσμο ήταν ο Αγιάρο Γάλλος, ο οποίος τώρα σήμερα είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στη Μετροπόλιτα Όπερα της Νέας Υόρκης. Έτσι, τολμάγανε και κάνανε εταιρείες. Τώρα λυπάμαι που θα το πω και δεν το λέω τώρα για να πενέψω πάλι το σπίτι μου. Η FM Records είναι μια από τις εξαιρέσεις που κάνει τέτοιες δουλειές και επενδύει σε ποιοτική μουσική, συμφωνική μουσική, ορχιστρική μουσική. Δεν είναι εταιρείες πια. Mm-hmm. Δεν τολμάνε να κάνουν τέτοια
δεν
πράγματα.
Τολμούν. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
Προτιμούν το ευτελές. Το...
Θυμάμαι στο παρελθόν που ερχόταν και στην Ελλάδα και είχε αγαπηθεί πολύ ο Πάκο Ντελουτσία.
Πάκο Ντελουτσία.
Ο Τζον Μακλάφλιν.
Μακλάφλιν, Αλντιμέολα.
Αλντιμέολα, ναι.
Βέβαια.
Και είχαν αγαπηθεί από τον κόσμο.
Έρχεται, παίζει ο Τζον Γουίλιαμς εδώ στην Ελλάδα και δεν γεμίζει το Μέγαρο. Μα είναι δυνατόν. Ας πούμε. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα και να το γεμίζει το Μέγαρο. Έτσι. Και δεν πάμε ούτε εμείς οι ίδιοι κιθαρίστες. Έρχονται τεράστιες συμφωνικές ορχήστρες και. Α, εντάξει, ψιλογεμίζουν τα θέατρα. Μεγάλη μάχη.
Κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν. Έτσι. Εντάξει, τώρα μην με ψημιρούμε συνέχεια, αλλά τέλος πάντων.
Θέλω να περάσουμε σε κάποιον άλλο πολύ μεγάλο δημιουργό, τον οποίο έχετε τιμήσει με τις εκτελέσεις σας και ο λόγος για τον Άστρο Πιατσόλα.
Α,
ένα εντάξει, πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Εντάξει, τι να πούμε για τον Άστρο Πιατσόλα. Το Night Club, να ακούσουμε ποιο έχει προγραμματίσει. Να ακούσουμε το Night Club από την ιστορία του ταγκό.
Να ακούσουμε το Night Club. Και μετά ποιο, θέλω να μας μιλήσεις για το ταγκό και.
Βεβαίως.
Πόσο το πώς
αν και εσύ είσαι καλύτερος ιστορικός από μένα. Μου δίνεις περισσότερες πληροφορίες. Πάω να σου κάνω λίγο εγώ τον έξυπνο, αλλά εσύ ξέρεις πολύ περισσότερα από μένα.
Θα μας μιλήσεις εσύ για το ταγκό και γιατί αγαπήθηκε τόσο πολύ στη χώρα μας.
Βέβαια. Thank you.
ονειρικός Άστορ Πιατσόλα, ένας συνθέτης που αφιέρωσε τη ζωή του στο ταγκό.
Βέβαια, είναι αυτός που το ανέδειξε ως κυρίαρχη μουσική φόρμα και κέρδισε το σεβασμό όλης της κλασικής μουσικής ως κλασική φόρμα το ταγκό, φτάνοντας να παίζεται από τις μεγαλύτερες συμφωνικές ορχήστρες στα μεγαλύτερα
σαλόνια.
Βέβαια.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από τους οίκους ανοχής.
Φυσικά. Μπορώ πριν πούμε για τον ταγκό να κάνω μια διόρθωση,
παρακαλώ,
που
έφταιγα
από, να πω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε και σε συγκεκριμένο δίσκο που λεγόταν Μπορντέλ, πάλι με τη Sony Classical, παραγωγός μας ήταν ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ο μεγάλος μας μουσικός, ενορχιστωτής κτλ. Εγώ αναφέρθηκα στο Σταύρο Αραπίδη στην πρώτη μας απόπειρα με τη Sony Classical, το Tango Passion που ήταν το 98. Για να αποκαθιστούμε ως φίλοι
σωστά.
Και οι δύο αγαπημένοι, θα παρεξηγήσουμε. Αλλά να λέμε ότι ήταν ο Θήμιος παραγωγός αυτή τη δουλειά. Ναι, το ταγκό ξεκίνησε. Καταρχάς διαφωνούν το διεκδικούν και οι Ουρουγουανοί και οι Αργεντινοί το ταγκό
ως ξεκίνημα.
Ουσιαστικά ξεκίνησε τις χώρες αυτές, τις χώρες όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί ξέρεις πολύ καλή γεωγραφία, ο ποταμός Μπάρτελ Πλάτα, που είναι το φυσικό σύνορο υποτίθεται μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης.
Ξεκίνησε. Ήταν και οι δύο χώρες που παίξαν στον πρώτο τελικό του Μουντιάλ.
Στο Μουντιάλ του 1930, βέβαια. 4-2, νομίζω.
Μπράβο.
Σεντενάριο, βέβαια. Ήταν λοιπόν οι οίκοι ανοχής που βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού, που κινούνταν οι λαϊκοί εργατικοί τάξη, οι άνθρωποι που κάναν τις δουλειές. Ο ποταμός ήταν το σημείο μεταφοράς, ο κεντρικός δρόμος, ο σωστός για τα εμπορεύματα κτλ. Από εκεί λοιπόν έχει προέρθει και η λέξη, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τους γλωσσολόγους, μπορντέλο. Έτσι είναι, αμπορντέλο, κοντά στο νερό.
Κοντά στο νερό.
Ήταν οι οίκοι ανοχής που τα σπίτια που ήταν κοντά στο νερό τα λέγανε σιγά σιγά παίξε την.
Και,
και αυτό το έργο λοιπόν που έχει γράψει ο Άστορ Πιατσόλα είναι η ιστορία του ταγκό που ξεκινάει με το μπορντέλ, το πρώτο μέρος, το καφέ, το night club και ολοκληρώνεται με το κονσέρτο του σήμερα και περιγράφει όλη την πορεία του τάγκο που ξεκίνησε από τους κακόφιους μουσικούς ανοχής, σιγά σιγά πέρασε στα καφέ, στα night club, στα καμπαρέ, εν πάση περιπτώσει, του της Αργεντινής.
Εξαπλώθηκε
σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο Πιατσόλα τι είναι, είναι αυτός που κάνοντας κλασικές σπουδές, έρχεται στο Παρίσι να σπουδάσει με την σπουδαία Νάντια Μπουλανζέρ που ήταν καθηγήτρια ανωτέρων θεωρητικών όλων των μεγάλων συνθετών του 20ου αιώνα.
Βεβαίως.
Και αρχίζει και το μετατρέπει σε μια κλασική φόρμα. Παρόλο που ήταν λαϊκός μουσικός ο Πιατσόλα, έπαιζε μπαντονεόν με τον σπουδαίο Κάρλος Γκαρντέλ, τον θρύλο του τάγκο της Αργεντινής, τον Καζατζίδη ας πούμε της Αργεντινής, συγγνώμη. Σιγά σιγά με τις σπουδές που κάνει αρχίζει και κλασικοποιεί τη φόρμα του ταγκό και αρχίζει να συνθέτει και για πιο πολύπλοκα σύνολα, για κουίντετο, για σεξτέτο, σιγά σιγά για μικρά ορχιστρικά σύνολα και σταδιακά για μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες. Φτιάχνει κονσέρτα, γράφει όπερα στη Μαρία του Μπουένος Άιρες, γράφει μουσική για ταινίες όπως πολύ καλά έχει
ο Νότος
Ελσούρ και του δίνει μια άλλη διάσταση που του άξιζε ως μουσική φόρμα. Έτσι.
Ο Κάρλος Γκαλντέρ, κατά τη γνώμη σου, ήταν ο κορυφαίος όλων. Είναι δύσκολο να το πούμε.
Εντάξει, έχω ακούσει πολύ τάγκο, πολλούς τάγκο. Νομίζω ότι ήταν, όπως και στην Ελλάδα, ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν ο Κασατζίδης.
Ναι.
Έτσι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τραγουδιστές, έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους. Μπορώ να πω ότι δεν με συγκινεί ο Νταλάρας, όταν τραγουδάει η Χαρούλα, η Αλεξίου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι μεγάλοι, τεράστιοι τραγουδιστές. Ο Κασατζίδης ήταν το κάτι άλλο, όμως ήταν ένας θρύλος. Δηλαδή, αυτό το Α του Κασατζίδη, νομίζω κάτι αντίστοιχο είχε και ο Γκαρντέλ. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν
αυτό το λιγμό.
Αυτό το λιγμό, το κλάμα.
Ναι, ναι.
Το βίωμα που μπορούσε να μεταφέρει το τάγκο, έτσι, να στο περάσει μέσα από την ψυχή σου.
Μην ξεχάσουμε να στείλουμε την αγάπη μας στον καλό μου φίλο τον Ηλία του Παπακοσταντίνου, συγγραφέα και ποιητή, τη Σωτηρία Αγγέλου με την ωραία φωνή και το μεστό λόγο στο στίχο, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον στοχαστή και ποιητή που διαπρέπει στην Κίνα, τη Σεμίρα από την ιστορική Πτολεμαΐδα, την Ευαγγελία της Ευαισθησίας και της Τρυφερότητας, την Άντα των Βουνίσκιων Μονοπατιών και των Θαλασσινών Φεγγαριών και τον Δημήτρη Ψαρά, τον εκλεκτό συνθέτη και κυρίως άνθρωπο.
apartemos de aquí.
Στέλιο, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα?
Με τον Γιώργο Νταλάρα έχω τις ωραίτερες αναμνήσεις, καλλιτεχνικές μου αναμνήσεις. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο, έχουμε παίξει με τις μεγαλύτερες ορχήστρες. Είχα την τιμή να συμμετέχω έτσι, να συμπράττω μαζί του σαν σολίστ κλασικής κιθάρας.
Και είναι ένας τραγουδιστής που έχει πει τα πάντα.
Που έχει πει τα πάντα. Ναι, αυτό που λέγαμε τώρα. Δηλαδή, τι να πεις για τον Γιώργο Νταλάρα, ένας θρύλος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία όμως γνώρισα, για να πούμε ποιος έχει γράψει αυτό το έργο που ακούσαμε μόλις τώρα. Γνώρισα τον Κώστα τον Γανοσέλη. Για μένα ίσως ο μεγαλύτερος μουσικός που έχω γνωρίσει.
Σπουδαίος.
Στην πορεία μου. Πατέρας μου, μπορώ να πω, καλλιτεχνικός μεντοράς μου. Ένας άνθρωπος που αν ξέρανε ο κόσμος τι έχει γράψει, τι, πίσω από όλες, από ποιες ενορχιστρώσεις και από τι σπουδαία έργα κρύβεται ο Κώστας ο Γανοσιέλης.
Και με τι σεβασμό μιλάς για αυτόν.
Αφανής, ήρωας, ταπεινός άνθρωπος, ποτέ δεν αυτοπροβλήθηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ από εμάς, από τους ανθρώπους του πολιτισμού όσο το άξιζε. Να το ευχηθώ να είναι γερό στην υγεία του, δεν ξέρω αν ακούει την εκπομπή, να είναι πάντα καλά. Και έγραψε λοιπόν αυτό το σπουδαίο έργο για δύο κιθάρες, όπου το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με τη Φιλαρμονική του Ισραήλ. Είναι ένα σεφαραδίτικο τραγούδι, είναι ισπανικό, των Εβραίων της Ισπανίας, που είχαν πάει από το 12ο αιώνα, όπως ξέρεις πολύ καλά ιστορικά, στην Ισπανία, οι σεφαραδίτες. Λαϊκό τραγούδι που οι στίχοι μιλάνε για την αύριο του Πουέρτα Σεράδα, σημαίνει άνοιξε την κλειστή πόρτα της καρδιάς σου. Είναι ουσιαστικά ένα ερωτικό τραγούδι, το οποίο το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία. Και ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί και ο Γιώργος Νταλάρας το αντιμετώπισε με τεράστιο σεβασμό, έδωσε τον κύριο ρόλο στις κιθάρες, μπήκε έτσι πολύ ταπεινά να κάνει μια παρέμβαση ερμηνευτική, να τραγουδήσει.
Μα είναι ένας καλλιτέχνης που σέβεται.
Είναι λάτρης της κλασικής κιθάρας, την αγαπάει πάρα πολύ και τη σέβεται, και αυτό τον αναδεικνύει και πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης είναι. Γιατί ξέρεις, το να υπηρετείς την τέχνη σου δεν είναι μόνο να προβάλλεις το εγώ σου, αλλά να σέβεσαι αυτό που πας να υπηρετήσεις εκείνη τη στιγμή. Το συγκεκριμένο έργο, το συγκεκριμένη μουσική, τη συγκεκριμένη σύνθεση, του συγκεκριμένου σολίστ που θα παίξουν. Έτσι, και σε αυτό, εντάξει, νομίζω ο Γιώργος είναι αξεπέραστος. Μεγάλη μας τιμή. Και αυτό ήταν από το δίσκο Μπορτέλ της Sony Classical, τότε που κυκλοφόρησε διεθνώς το 2004. Και μεγάλη χαρά βέβαια να συνεργάζεσαι με τέτοιους μουσικούς και τέτοιους ανθρώπους.
Έχει συνεργαστεί και με τον Μάριο Φραγκούλη, που νομίζω ότι είναι και θα είναι και το τελευταίο μας τραγούδι αυτή τη στιγμή.
Ναι, πέρασε η ώρα.
Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Φτάσαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι.
Ωραία, ωραία. Ποιο έχει επιλέξει, το Αντελίνα Ντε Πασέο.
Ναι, ναι.
Ωραία, να πούμε λοιπόν, αυτό ήταν μια δουλειά πάλι με τη Sony Classical το 2008 με τον Μάριο Φραγκούλη σε μουσική του σπουδαίου να συνθέτει και αγαπημένου μας φίλου του Δημήτρη Μαραμή. Σε στίχους του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Είναι από τα νεανικά ποίηματα του Λόρκα, γραμμένο, από τα ερωτικά νεανικά ποίηματα του Λόρκα, από το σονέτο του.
Μεγάλος ξένος ποιητής που αγάπησα.
Που αγάπησες.
Και πιστεύω ότι περισσότεροι από τη δική μας τη γενιά ξεκινήσαμε με αγάπη προς τον Λόρκα.
Και την μετάφραση των ελληνικών στίχων την έχει κάνει ο Σωτήρης Τριβιζάς. Να πούμε έτσι για να θυμηθούμε όλους τους συντέλεστες. Έχω με τον Βασίλη πάλι παίζω και τραγουδάει ο Μάριος Φραγκούλης. Αντελίνα Ντε Πασέο, ο τίτλος του. Του τραγουδιού.
Να ευχαριστήσω θερμά τον Στέλιο Γκόλγαρη που ήταν σήμερα στη συντροφιά μας και έδωσε μια ξεχωριστή νότα στην εκπομπή με την παρουσία του αλλά και με τα μουσικά ακούσματα.
Εγώ να ευχαριστήσω, ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή και πολύ μεγάλη μου χαρά που ακούγεται αυτή η εκπομπή σε όλο τον κόσμο και βέβαια και μόνο που είμαι μαζί σου κάθε φορά που συναντιόμαστε είτε για έναν καφέ είτε στις υπέροχες εκπομπές σου, για μένα είναι
τεράστια.
Λέμε
ωραία πράγματα.
Λέμε
και
ωραία
αυτό
είναι
το πιο σημαντικό, Στέλιο μου.
Μπορεί να μας πιάνει λίγο, εγώ φταίω δηλαδή, με πιάνει λίγο λογοδιάρρεια, αλλά μαζί σου είσαι ανεξάρτητος. Μπορώ να συζητάω ό,τι θες, οποιοδήποτε θέμα.
Καλά,
σε ευχαριστώ πολύ που, για την πρόσκληση.
Να πούμε.
Να πούμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στο Δημοτικό Οδείο Νίκιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Έχουμε ένα σημαντικό φεστιβάλ, το φεστιβάλ κιθάρας Μπλοκ Κουκοκκινιάς. 19 και 20 λοιπόν Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο στον χώρο μέσα του Μπλοκου, στις Μάντρες που έγινε η εκτέλεση.
Στην κατοχή.
Το έγινε 17 Αυγούστου του 1944, αλλά εμείς το κάνουμε τις εκδηλώσεις αυτές 40 μέρες μετά περίπου. Πρώτη μέρα έχουμε με την κιθαριστική ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Νίκιας Ρέντι υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Μητακίδη τη Βάλια Τσιριγιώτη να συμπράττει και να παίζουμε έργα του Μίκη Θοδωράκη. 100 χρόνια Μίκη Θοδωράκη. Τη δεύτερη μέρα, πολύ ωραία και σημαντική συναυλία με ελεύθερη είσοδο, το αστικό τραγούδι του 40 και του 50 σε ενορχιστρώσεις του καθηγητή του Οδείου μας και πολύ γνωστού Γιάννη Παπαζαχαριάκη, εξαιρετικός μουσικός και μαέστρος, υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Χαλάψη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Οδείου μας, τραγουδάνε ο Γιάννης Μπέζος, η Τάνια Τρύπη και ο Αλέξανδρος Πισκιούλης με τη Συμφωνική Ορχήστρα που αποτελείται και από μαθητές του Οδείου μας και από καθηγητές. Ήταν κάτι πολύ ωραίο συγκινητικό.
Θύμισε με Σουγιούλ,
Γιάννηδη, 19 Χατζηδάκης με Βάλα Τσιριγιώτη, 20 Σεπτεμβρίου Γιάννης Μπέζος, Τάνια Τρύπη, Συμφωνική Ορχήστρα Δημοτικού Οδείου Νίκας Ρέντι.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ηχοφρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και σήμερα με την προσοχή και την αγάπη σας. Γεια σας.
La mar no tiene naranja. Sevilla no tiene amor. que tú quitas sol. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón, tus palabras pececillos nadarán alrededor. La mar, no tiene naranjas. Ay, amor. La mar no tiene naranjas, Sevilla no tiene amor. Morena que luz de fuego, préstame tu quitasol. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón, tus palabras pececillos nadarán alrededor. La mar. Ay, amor.